Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor
din studioul Europei Libere de la Praga,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode.
Problematica transnistreană va constitui unul din subiectele viitoarei sesiuni a adunării parlamentare a OSCE, care se va desfășura la Washington, a anunțat șeful delegației ad hoc pentru Moldova din cadrul adunării parlamentare a OSCE.
Consiliul European și-a exprimat disponibilitatea de a lua parte activ la soluționarea conflictului transnistrean și a salutat intensificarea dialogului cu Rusia, Ucraina și OSCE pe această temă.
Impas al discuțiilor de la reuniunea la Uniunii Europene pe tema bugetului 2007-2013.
Dicționare european astăzi despre sprijinul dintre țările din cadrul și din afara Uniunii Europene.
Corupția ține investitorii departe de Ucraina.
În România, săptămâna trecută a fost cea a justiției, soldată cu o moțiune de cenzură în Parlament.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri, 17 iunie. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoia.
În cea de-a doua și ultima zi a summitului Uniunii Europene, liderii unionali nu au putut ajunge la un acord asupra bugetului Uniunii. Detalii de la Dan Alexe în cursul emisiunii. În capitala kirghiză Bishkek, circa 300 de persoane au fost reținute în cursul ciocnirilor dintre poliție și protestatari, a făcut cunoscut șeful poliției locale. Mai devreme, poliția evacuase din principala clădire guvernamentală sute de protestatari. Aceștia o luaseră cu asalt azi dimineață pentru a cere autorităților să permită unui om de afaceri să candideze în alegerile prezidențiale din 10 iulie. Acestuia i s-a refuzat înregistrarea în cursa electorală pentru că ar fi violat legile electorale care îi vizează pe candidați. Președintele în exercițiu, Kurmanbek Babiev, a declarat că ciocnirile dintre poliție și protestatari au avut loc din vina fostului președinte Askar Akaev și a adepților săi. Tulburările de astăzi și încercarea de a ocupa sediul guvernului au fost organizate de oamenii lui Akaev, care se află în Kazahstanul vecin, a spus președintele kirghiz în exercițiu, adăugând că autoritățile sunt gata să recurgă la forță pentru a menține legea și ordinea. În Iran, votul în alegerile prezidențiale de astăzi a fost prelungit cu 2 ore ca urmare a masivei participări. După cum a declarat la televiziune liderul spiritual iranian Ayatollah Ali Khamenei, Constituția țării asigură baza unor alegeri echitabile și competitive. Când ne prezentăm la urnele de vot în virtutea Constituției, votăm pentru Constituție și pentru sistem, indiferent de persoanele cu care votăm, a afirmat liderul spiritual iranian. Potrivit unor sondaje de opinie neoficiale, principalii rivali ai candidatului favorit, fostul președinte Akbar Hashemi Rafsanjani, sunt Mohammad Baker Kalibaf, fost șef al poliției, și Mostafa Moin, fost ministru reformist al învățământului. După cum a declarat un lider al studenților, structura de putere din Iran nu poate fi reformată din interior. Dacă vrem să facem progrese în vederea democrației, trebuie să introducem schimbări. În campania sa electorală, Mostafa Moin a prezentat planuri și idei bune. Întrebarea e cum anume vor putea fi puse în aplicare, a declarat liderul studenților. Dacă niciunul din candidați nu va întruni peste 50% din sufragii, va avea loc un al doilea tur de scrutin, probabil săptămâna viitoare. Ministrul afgan al apărării, Rahim Wardak, a avertizat că teroriștii rețelei Al-Qaeda se regrupează în ajunul alegerilor parlamentare din Afganistan și plănuiesc atacuri de felul celor comise în Irak. Wardak a adăugat că Al-Qaeda și luptători talibani primesc ajutor din partea, cităm, puterilor regionale, care se împotrivesc unei prezențe americane pe termen lung în Afganistan. Liderul nord-corean Kim Jong-il este gata să revină la tratativele internaționale asupra programului nuclear al Coreei de Nord, dar cu anumite condiții, după cum a precizat ministrul sud-corean al unificării Chung Dong-yung, care s-a întâlnit la Phenian cu liderul nord-corean. Liderul nord-corean a spus că dacă Statele Unite vor recunoaște Coreea de Nord ca partener și o vor respecta, atunci Coreea de Nord va reveni la tratativele asupra programului său nuclear încă în iulie curent, a afirmat ministrul sud-corean al unificării. În cea de-a doua și ultima zi a conferinței de la Kiev a Forumului Economic Mondial, participanții au îndemnat noul guvern al Ucrainei să accelereze programul de reforme pentru a atrage mai multe investiții străine. Printre recomandările făcute guvernului ucrainean, Se numără protejarea drepturilor acționarilor, combaterea corupției, înlăturarea obstacolelor birocratice și revizuirea privatizărilor din trecut. Anul trecut, numărul refugiaților din întreaga lume a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani. Agenția ONU pentru Refugiați a făcut cunoscut că la sfârșitul anului trecut existau 9.200.000 de refugiați. Criticul literar Nicolae Manolescu a fost ales președinte al Uniunii Scriitorilor din România. În vârstă de 65 de ani, după 1989, Nicolae Manolescu a condus Alianța Civică și a fost senator în perioada 1991-1998. Nicolae Manolescu îl înlocuiește la conducerea Uniunii Scriitorilor pe Eugen Uricaru, care a demisionat după ce fusese acuzat că a colaborat cu securitatea pentru a o discredita pe dizidenta anticomunistă Doina Cornea. Uricaru a negat că a fost agent al securității.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Chimo Chiliunen, șeful delegației grupului ad hoc pentru Moldova din cadrul adunării parlamentare a OSCE, a anunțat după discuțiile avute la Chișinău și la Tiraspol că problematica transnistreană va constitui unul din subiectele viitoarei sesiuni adunării parlamentare a OSCE, care se va desfășura la Washington. Valeriu Cațăr a urmărit etapele vizitei în Moldova ale demnitarului OSCE.
OSCE vrea nu numai să monitorizeze, dar să-și asume organizarea unui scrutin în Transnistria, care să corespundă întru totul normelor și standardelor democratice, a declarat într-o conferință de presă convocată la finalul vizitei sale în Republica Moldova, vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Chimo Chiliunen.
I am personally welcoming the initiative of Mr.
Eu personal salut inițiativa președintelui Iușcenko cu privire la soluționarea problemei transnistrene. Trebuie de asemenea să remarc importanța deciziilor adoptate de Parlamentul Republicii Moldova pe 10 iunie. Este într-adevăr impresionant că întregul Parlament a exprimat o poziție comună cu privire la reglementarea problemei transnistrene. Consider că elementul cheie care apare în planul propus de Iușcenko este democratizarea regiunii transnistrene. Parlamentul Republicii Moldova a adăugat elementul său atunci când a spus că alegerile libere din Transnistria trebuie să se desfășoare sub egida unei comisii electorale internaționale, sub mandat OSCE. Cred că ar fi foarte util dacă OSCE însăși ar organiza aceste alegeri în Transnistria.
Chimo Chiliunen a invocat în context experiența pe care OSCE a acumulat-o organizând alegerile din Cecenia din anul 1996, când în cursa prezidențială a învins Aslan Maschadov, dar și experiența din Bosnia și Herțegovina, apoi din Kosovo. Demnitarul de la Viena și-a exprimat speranța că propunerea sa va fi susținută de participanții la reuniunea adunării parlamentare a OSCE de la Washington, care se va desfășura între 1 și 5 iulie. Întrebat dacă ar fi posibilă organizarea alegerilor până la sfârșitul anului curent, așa cum prevede planul Iușcenko, și dacă nu cumva acest scrutin ar putea legitima în final actualul regim de la Tiraspol, Chimo Chiliunen ne-a răspuns:
It's obvious that if OEC conducts elections,
este evident că dacă alegerile vor fi organizate de OSCE, nu are importanță cine va fi ales, pentru că va fi legitim ales. Este imposibil ca OSCE să rateze. Dacă OSCE va organiza alegerile în Transnistria, va face tot posibilul ca ele să se desfășoare în conformitate cu standardele internaționale. În ceea ce privește data, au existat situații când alegerile corecte și libere au fost organizate în limite de timp foarte scurte. Este greu să vă spun dacă este suficient jumătate de an sau nu, dar vreau să fie clar, nu este vorba doar de felul în care se vor desfășura alegerile în ziua scrutinului și numărarea corectă a voturilor. Tot cadrul alegerilor va fi diferit. Este foarte important că va fi garantat un mediu favorabil pentru libertatea presei, vom garanta accesul liber al electoratului la informație și, de asemenea, este important să putem oferi garanții tuturor partidelor că vor putea activa liber. Campania electorală trebuie să fie organizată corect și într-o libertate absolută.
Chimo Chiliunen n-a exclus că aceste alegeri s-ar putea desfășura în baza legislației transnistrene și nu a celei moldovenești, așa cum insistă Chișinăul, ce-i drept numai în cazul în care această legislație va corespunde standardelor democratice. Pe de altă parte, Chiliunen a reafirmat că reglementarea problemei transnistrene nu poate fi tratată altfel decât în cadrul Republicii Moldova, ca stat integru din punct de vedere teritorial.
And I repeat what I'm saying.
Repet, dacă în Transnistria se vor desfășura alegeri democratice, ele vor legitima, evident, liderii care vor fi aleși. Dar trebuie să fie clar, aceste alegeri nu vor schimba statutul internațional al Transnistriei. Nu are importanță cum se va desfășura procesul reglementării transnistrene. Transnistria va rămâne parte componentă a Republicii Moldova.
În aceeași conferință de presă, vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE a insistat asupra reluării procesului de negocieri, dar și a relațiilor interparlamentare între parlamentarii de la Chișinău și deputații din Sovietul Suprem de la Tiraspol. Este clar că o soluție a problemei transnistrene este imposibil de identificat fără negocieri. OSCE va face totul ce-i stă în puteri pentru a facilita negocierile. Apariția planului Iușcenco și poziția oficială exprimată de Parlamentul de la Chișinău oferă o șansă pentru relansarea procesului de negocieri, a declarat Kimmo Kiljunen. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Potrivit agențiilor internaționale de presă, în cursul dimineții a avut loc la Tighina o reuniune de urgență a mediatorilor din cadrul Comisiei Unificate de Control la cererea autoproclamatelor autorități transnistrene. Întâlnirea fusese programată pentru ieri, dar nu a avut loc din cauza lipsei delegației moldovene. Agenția de rusă de știri Tartas îl citează pe președintele Comisiei din partea Rusiei, Victor Șanin, care a spus că, cităm și noi, boicotul din partea Moldovei, boicotul deliberat al activităților Comisiei, este privit cu îngrijorare ca o înrăutățire a situației din regiune. Iată ce a declarat postului nostru de radio Ion Leahu, reprezentantul Moldovei în Comisia Unificată de Control.
Nu este cazul să ne aventăm în niște aventuri și niște provocațiuni care sunt inventate de partea transnistreană. Partea transnistreană are la mână declarația Delegației Republicii Moldova din 19 aprilie curent, în care este stipulat foarte clar că ședințele Comisiei cu participarea Delegației Republicii Moldova vor fi evaluate într-un singur caz, când ne vor fi prezentate materiale, documentare, potrivit cărora situația de jur Safa Zdravskaya este soluționată. Adică sunt ridicate posturile vamale și de graniceri care au și creat situația în care noi nu putem în continuare să participăm în cadrul acestei comisii. Ceea ce ține de o situație extraordinară, da, noi am promis că noi vom participa, însă atunci când, într-adevăr, va fi cazul de situație când este nevoie de a interveni cu urgență. Ceea ce ține de problemele invocate de partea transnistreană, sunt niște probleme ordinare care le poate soluționa cu brio comandamentul militar unificat și noi suntem foarte conștienți de cazul că este pur și simplu o tentativă de a ne antrena în ședință și a demonstra că totuși Comisia Unificată activează, ședințele se petrec și operațiunile pacificatoare se dezvoltă în mod normal.
Ion Leacu, reprezentantul Moldovei la Comisia Unificată de Control. Consiliul European și-a exprimat disponibilitatea de a lua parte activ la soluționarea conflictului transnistrean și a salutat intensificarea dialogului cu Rusia, Ucraina și OSCE pe această temă, conform proiectului de concluzii, informează agenția de presă Mediafax. De asemenea, Consiliul ia notă de numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, decizie care se adaugă adoptării planului de acțiune Uniunea Europeană-Moldova.
Vom reveni mai decât peste câteva minute la evoluțiile de la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, Consiliul European. Experții din mai multe țări discută la Chișinău despre practicile europene de organizare a posturilor mixte de control la frontieră, în speranța că ar putea găsi un model aplicabil pentru instituirea unui asemenea control la frontiera moldo-ucraineană. La seminarul convocat la inițiativa Institutului de Politici Publice a asistat și corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Kievul a promis să-și dea acordul pentru amplasarea pe teritoriul ucrainean a unor posturi vamale mixte moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean al frontierei încă în luna februarie 2002. Promisiune care nu a mai fost onorată chiar dacă președintele de atunci, Leonid Kuchma, îi dăduse asigurări omologului său, Vladimir Voronin, că va interveni personal pentru a soluționa această problemă. Directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea, spune că astăzi există mai multe modele de control la frontieră, dar că toate sunt îndreptate spre o mai bună economie de timp, bani și tehnică.
Vame și dintr-o țară și vame și din altă țară stau alături și dacă au ceva dubii controlează unul, dacă nu, deci au transmis documentele de la unul la altul, l-au acceptat. Avantajul care este, este un singur stop pentru cetățean. Al doilea, este o coordonare sau o legătură strânsă între serviciile dintre două țări. Este aceeași informație, deci ea nu poate să fie, cum de exemplu la noi se mai întâmplă cazurile, că partea moldovenească declară importul sau tranzitarea atâtor persoane sau atâtor bunuri, ceea ce nu coincide uneori cu ceea ce declară partea ucraineană.
Pântea a declarat că în prezent nu există piedici de ordin financiar sau juridic pentru instituirea posturilor vamale mixte la hotarul moldo-ucrainean, dar că multe deocamdată depind de cadrul politic al problemei. Expertul Centrului Internațional de Cercetări în Perspectivă din Kiev, Victor Ciumac, în trecut fost șef al Departamentului Juridic al Trupelor de Grănicieri din Ucraina, a declarat postului nostru de radio că deocamdată la frontiera moldo-ucraineană nu se poate vorbi despre un control vamal și de grănicieri mixt în sensul clasic al noțiunii.
Este vorba mai degrabă de un control economic al mărfurilor scoase de pe teritoriul Republicii Moldova și efectuat pe teritoriul Ucrainei. Asta înseamnă cu totul altceva și necesită alte tehnologii și este nevoie de cu totul alte hotărâri. De aceea, fără o rezolvare complexă din punct de vedere politic a problemei transnistrene, efectuarea unui astfel de control nu va aduce rezultatele scontate.
Ciumac spune că în linii generale se poate admite un singur control vamal pe teritoriul unei țări, dar numai în condițiile când cealaltă parte își controlează efectiv teritoriile. Expertul susține că în cazul când un astfel de control lipsește, apar mai multe probleme, începând cu perfectarea actelor și terminând cu depozitarea mărfurilor de contrabandă. Expertul ucrainean a atras atenția și la alte probleme pe care le-a observat personal traversând regiunea transnistreană.
Întotdeauna vorbim că porțiunea transnistreană de frontieră cu Ucraina este deschisă, dar niciodată nu spunem nimic despre felul cum este păzită porțiunea internă de hotar cu această regiune. Noi am traversat această regiune și am văzut că nu există niciun control, cu excepția unor polițiști care nu sunt profesioniști în verificarea de frontieră a pașapoartelor și mărfurilor. Nu înțeleg de ce se spune că această contrabandă vine și pleacă numai din și spre Ucraina, dar nu se spune nimic de celălalt teritoriu al Republicii Moldova, care nu este mai puțin afectat de contrabandă.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, afirmă că Ucraina nu a demonstrat voință politică în soluționarea traficului ilicit de mărfuri pe segmentul transnistrean de frontieră. Potrivit lui Barbăroșie, autoritățile ucrainene continuă să admită transporturile cu mărfuri din și spre Transnistria, fără ca acestea să fie însoțite de acte legale ale Republicii Moldova.
Nu avem nevoie de puncte mixte de control pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene, dacă Ucraina își respectă legislația internă și acordurile cu Chișinău.
Arcadie Barbăroșie declară că nici scrisoarea celor doi șefi de stat, Iușcenco și Voronin, semnată la Odessa și adresată Uniunii Europene, în care cei doi solicită monitorizarea internațională a segmentului transnistrian de frontieră moldo-ucraineană, nu va rezolva problema contrabandei. El afirmă că reprezentanții europeni nu vor face altceva decât să observe traficul de mărfuri care intră și iese din Transnistria.
În urma monitoringului se va scrie un raport. Nu se opresc operațiunile de export-import neautorizate. Sunt forțe extrem de interesate în a păstra situația așa cum este.
În final, menționăm că acum două săptămâni, președinții Moldovei și Ucrainei au convenit asupra instalării, începând cu 1 iulie curent, a 5 posturi mixte moldo-ucrainene de control vamal și de grăniceri, care vor fi plasate în afara segmentului transnistrean. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Dezbaterile de la reuniunea la vârf a Uniunii Europene de la Bruxelles de astăzi au fost dominate de dispute între lideri și nu s-a ajuns la niciun rezultat, nici chiar la declarația comună al cărui text a circulat prin depeșele agențiilor de presă. Mai mult, unii jurnaliști vorbesc despre un summit ce amintește de bătălia de la Waterloo din 18 iunie 1918. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, relatează.
Tensiunile și neînțelegerile între lideri europeni sunt atât de mari încât discuțiile au fost întrerupte astăzi de-a lungul întregii după amiezi și se zvonea chiar, la un moment dat, aici pe culoarele Consiliului, că întâlnirea la vârf ar putea chiar fi suspendată, încheiindu-se printr-un eșec total. Chiar și așa, unii observatori prezic o posibilă prelungire a discuțiilor până mâine. Divergențele fundamentale se reduc la bani. Deocamdată Constituția e uitată. În privința ei se pare că s-a ajuns deja la un compromis. Bani. E vorba pe de o parte de refuzul Marii Britanii de a renunța la rabatul său, la condițiile favorabile rămase din vremea lui Margaret Thatcher, condiții prin care Anglia își primește înapoi o parte din fondurile plătite în bugetul comun al Uniunii. Olanda vrea la rândul său să își reducă contribuția financiară, iar ceva care poate interesa foarte mult România, Franța pare că ar refuza includerea României și a Bulgariei în bugetul actual pentru agricultură, deoarece asta ar duce automat la diminuarea fondurilor destinate agricultorilor francezi. Totul se reduce așadar la bani și puțini au pronunțat astăzi termenul de solidaritate pe culoarele Consiliului. Nu este absolut deloc sigur în acest moment că România va fi inclusă în bugetul viitor al Uniunii pentru agricultură. Totuși, potrivit unui colaborator al președintelui Franței, Jacques Chirac, Franța ar fi gata în acest moment să accepte o înghețare a rabatului Marii Britanii la nivelul său actual până în 2013, cu condiția unui acord global asupra bugetului total al Uniunii. Altfel zis, cu garanția că fondurile vărsate agricultorilor francezi nu vor fi atinse. Asta înseamnă, desigur, în mod indirect, că România și Bulgaria nu ar fi incluse în pachetul global al agriculturii și că, deci, ele nu s-ar alege cu nimic de pe urma acestei întâlniri la vârf. Tony Blair nu a răspuns încă până acum acestei propuneri a lui Chirac. Între timp, cum spuneam, s-a ajuns la un compromis retoric în privința Constituției Europene. Liderii au decis să prelungească răgazul pe care țările membre și-l acordaseră pentru ratificarea documentului. Mai precis, Constituția trebuia inițial să fie ratificată de toți membrii până în noiembrie anul viitor. Liderii și-au acordat însă un răgaz suplimentar de un an până în iunie anul viitor, urmând ca la reuniunea la vârf care va avea loc în acel moment să se decidă care va fi noul termen, noua perioadă de timp ce le va fi acordată țărilor membre pentru ratificarea Constituției. Rămân însă aceste divergențe financiare, e limpede că fiecare lider nu are în minte în această seară decât politica de acasă și ce vor spune alegătorii de acasă și mai puțin viitorul Europei. Este o atmosferă morocănoasă, iar primul ministru ceh, Jiří Paroubek, a spus mai devreme că șansele de a ajunge la un compromis la noapte sau mâine sunt de 50%, 50-50, a spus el, ceea ce nu pare un scor prea încurajator pentru viitorul integrării europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles despre reuniunea tensionată a Consiliului European, care, potrivit unor jurnaliști, amintește de bătălia de la Waterloo din 18 iunie 1815. Presa din România este interesată de evoluțiile de la Bruxelles și îngrijorarea pare să fie tema dominantă a comentariilor și analizelor de astăzi. Tania Radu.
Nu doar România e buimacă, dar și Europa. Aceasta este foarte pe scurt teza comentariului lui Liviu Antonesei din Cotidianul de astăzi. Primele eșecuri în fața unor decizii capitale pentru Uniunea Europeană lasă România într-o situație paradoxală. Antonesei crede că, în aceste condiții, reluarea negocierilor și chiar amânarea aderării ar fi mai degrabă de folos decât de spaimă pentru România. Dacă ei nu ne vor, ori nu ne vor deocamdată, ce rost are să ne băgăm în sufletele lor europene, se întreabă comentatorul. În același ziar, Cotidianul, informația că România va primi cu 10 miliarde de euro mai puțin după aderare, prilejuiește titlul aproape integrați, dar cu banii luați. Este subliniată însă intenția de consolare care se profilează după summitul de la Bruxelles. România ar putea deveni totuși membra a Uniunii în 2007. Un articol semnat de Tom Gallagher în România Liberă atinge modul în care eventuale alegeri anticipate în România ar putea influența soarta aderării. Gallagher crede că anticipatele sunt aproape inevitabile pentru liberali și democrați, care sunt siliți să guverneze alături de două formațiuni oligarhice. Formula îi aparține. Este vorba despre UDMR, Uniunea Maghiarilor, și Partidul Conservator, fost umanist. Gallagher amintește că stadiul aderării se datorează în bună măsură lobby-ului pus în mișcare anul trecut de socialdemocrații Năstase, Joană și Severin. Aceștia, spune el, au promis grupurilor de interese economice străine răsplată bogată dacă reușesc să-și convingă guvernele să închidă ochii la absența reformelor din economia românească. Acum, mai spune semnatarul acestui comentariu, lobby-ul e la pământ. Ziarul Ziua citează declarația făcută ieri pentru agenția France Press de premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Șeful executivului de la București a spus că reformele se află în grafic și nu crede că va fi nevoie să fie activată clauza de salvgardare. Unul din punctele nevralgice este, după cum se știe, reforma justiției, despre care în evenimentul zilei scrie astăzi Laurențiu Ciocăzanu. Editorialul său afirmă că ce se întâmplă la ora actuală în justiție este revoluție pe viață și pe moarte. Cităm în continuare, corupția este deja marcă românească, iar ștergerea acestei etichete anti-Uniunea Europeană a devenit urgență. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Întreaga săptămână românească se află sub semnul acestei lupte despre care vorbea și presa de la București pentru reforma justiției, considerată o dimensiune esențială pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Retrospectiva săptămânii românești este semnată de Radu Călin Cristea.
Se încheie o săptămână dominată de comemorarea 15 ani de la Mineriada din 13-15 iunie 90. Ecranele televizoarelor au fost invadate de secvențe, multe în premieră, despre atrocitățile comise acum 15 ani de mineri și alte forțe oculte. Informații furnizate, iarăși pentru prima oară, pot demonstra că marile adevăruri ale Mineriadei din 13-15 iunie 90 încep să iasă la iveală. Întrebat cine este de vină pentru Mineriada din iunie 90, fostul director al SRI Virgil Măgureanu a răspuns sec. Întreg sistemul acelor vremuri, inclusiv fostul șef al statului Ion Iliescu. Ca un semnal invizibil, cele mai importante cotidiane s-au întrecut în dezvăluiri senzaționale care, dacă se vor confirma, l-ar putea pune pe Ion Iliescu într-un disconfort de natură penală. S-a scris de pildă despre o pretinsă operațiune Nufărul, prin care Iliescu ar fi ordonat armatei represiunea din iunie 90. Au fost prezentate facsimile după documente originale atestând ordine date armatei de Ion Iliescu, între care intervenția în forță împotriva demonstranților, dotarea soldaților cu muniție de război, folosirea de mijloace chimice împotriva protestatarilor sau punerea de baionete la arme, care să fie folosite în caz de nevoie, citez din Ion Iliescu, împotriva contrarevoluționarilor legionari care au ridicat draperul verde pe sediul Poliției Capitalei. Procurorul militar Dan Voina a fost la fel de lapidar și îl citez, Ion Iliescu este învinuit în dosarul Mineriadei. Concluzia degajată de numeroase analize este că Ion Iliescu ar fi fost principalul regizor al înscenării unei lovituri de stat în 13 iunie, menite să legitimeze invazia sângeroasă a minerilor din 14 și 15. O țintă a fost Ion Iliescu și pentru Miron Cosma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, care a fost eliberat marți din penitenciar printr-o hotărâre a unui complet de judecată craiovean. Cosma a beneficiat de nulitatea decretului prin care Ion Iliescu revocase actul de grațiere a 46 de persoane în decembrie 2004. Eliberat printr-o coincidență, atrăgând o simbolistică amară, la împlinirea exact 15 ani de la Mineriada în fruntea căreia se aflase, Miron Cosma s-a lansat în tirade de tip PRM. S-a declarat simultan revoluționar, ctitor de biserici, anticomunist, antisecurist, pro-legea lustrației, mentor al societății civile, simpatizant al etniei romilor, filosemit, filomaghiar, etc. Un democrat sadea, s-ar putea zice, a zvârlit în pușcărie precum odinioară dizidenții anticomuniști. Cosma a vorbit despre oferte, despre discuții, despre martori, etc., în contexte care, dacă se vor adeveri, l-ar plasa pe Ion Iliescu pe o listă a liderilor de tip central și sud-american, cu toate structurile paramilitare pe care aceștia l-au activat împotriva opoziției și chiar a populației civile. Eliberarea din penitenciara lui Cosma, legitimă din punct de vedere juridic, e unul din semnele că justiția românească începe să se miște, aplicând legea și aruncând năvoadele și în direcția peștilor celor mari. Fostul șef al spionajului ceaușist, generalul Nicolae Pleșiță, a fost pus sub acuzare de procurorul militar pentru acte de terorism contra păcii și omenirii comise pe teritoriul Franței și Germaniei. fostul baron al PSD de Bacău, Dumitru Sechelariu, a fost trimis în arest preventiv pentru 20 de zile, între învinuirile ce îi se aduc figurând și luarea de mită, infracțiune asociată cu actele de corupție. Controversatul om de afaceri, Sorin Ovidiu Vântu, ar putea fi condamnat la 2 ani de închisoare cu executarea pedepsei, fiind acuzat de fals și uz de fals într-o operațiune legată de constituirea fostei bănci de investiții și dezvoltare. Vinovățile comise în România, unele aflate în stadiu de anchetă, încep să aibă în sine și nume sonore. Se încheie așadar o săptămână de bun augur pentru o justiție care dă semne că poate să funcționeze. Radu Corin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.